persecution of the churches under the Soviet regime.
Takže pokračujeme tuto hodinu, budeme se zabývat podmínkami církve v sovětském režimu v první polovině 20. století.
This picture is of Lenin in the last months of his life when he was very ill.
Tady vidíme Lenina na obrázku v poslední měsíci jeho života, kde byl velmi nemocný.
He had suffered a stroke some months before.
Měl infarkt pár měsíců předtím.
He died in 1924.
Zemřel v roce 1924.
And there was a secret power struggle in the inner circles of the Communist Party.
A v těch nejvyšších kruzích komunistické strany byl veden skrytý boj o moc.
Which lasted a few years.
Který trval několik let.
Until Stalin emerged victorious about late 1927.
Až z něho vyšel vítězně Stalin v roce na konci roku 1927.
His rivals were murdered in unsolved crimes.
Jeho protivníci byli zavražděni, nebylo to nikde vyšetřeno.
Or arrested and executed on charges of treason or sabotage.
Nebo byli zavřeni do vězení, popraveni na základě vlastizrady nebo sabotáže.
Or pressured into committing suicide.
Nebo byli donuceni k tomu, aby spáchali sebevraždu.
Or fled into exile, for example, Trotsky.
Nebo museli utéct do exilu, například Trotsky.
Trotsky fled to Mexico.
Ten utekl do Mexika.
Where he was murdered by Stalin's agents in 1941.
Ale i tam byl zavražděn Stalinovými agenty v roce 1941.
And it's quite remarkable that pretty much the whole of the ruling circle died one way or another within a few years.
Je velmi zvláštní, že byli povražděni nebo zahynuli téměř všichni z toho úzkého kruhu vedení během několika let.
Now Stalin tried to intensify the drive towards communism and industrialization.
A Stalin se pokusil urychlit industrializaci a zlepšení ekonomiky země.
In his assessment, the Soviet Union was 50 to 100 years behind the Western economies.
On si myslel, že Rusko je takových 50 až 100 let pozadu za západní ekonomikou.
The Industrial Revolution had started late in Russia.
Průmyslová revoluce začala v Rusku dost pozdě.
Around the 1860s.
Okolo 1960.
And it was slow.
1960 a šla kupředu velmi pomalu.
Most of Russia was still peasant dominated.
Na většině Ruska pořád vládla taková rolnická mentalita.
Now of course the irony here is that that situation would make it unsuitable for a communist revolution.
A je zvláštní, že tyto podmínky byly nevhodné pro ruskou pro komunistickou revoluci.
In Marxist theory, communism emerges out of industrial capitalism.
Protože podle marxistické teorie se komunismus objevuje v kapitalistických městech po průmyslové revoluci.
Marx had expected that the first countries to become communist would be Britain or Germany or Belgium.
Marx si myslel, že první země, které přejdou ke komunismu, bude Belgie, Německo nebo Anglie.
It would come out of an industrial working class, a proletariat.
Že tu revoluci ponese proletariat kapitalistické zemi.
And although there was an industrial proletariat in Russia, it was only a tiny proportion of the population.
A když v Rusku byl nějaký průmyslový proletariat, tak to byl jenom zlomek populace.
This, of course, is the reason for the rise of so-called Marxism-Leninism, that is Marxism version number 2.
Takže to bylo důvodem toho, že se objevil Marxismus-Leninismus, tedy jinými slovy druhá verze marxismu.
To explain the departure of reality from theory.
Která musela vysvětlit a popsat, proč se ta realita tolik odlišuje od teorie.
But of course we're just making fun here when in fact it's a very obvious point. Marxism is just nonsense.
My si to děláme legraci, ale ve skutečnosti jde o to, že marxismus je zcela evidentně nesmyslný.
But Stalin planned to catch up with Western economies in 10 years.
Ale Stalin chtěl, aby se mu podařilo nějak dohnat západní ekonomiky do 10 let.
And the result was a succession of so-called 5-year plans.
Takže vytvořil 5-leté plány, které šly jeden za druhým.
Which set unrealistic production targets in various industries.
A ty stanovovaly velmi nereálné cíle v různých průmyslových odvětvích.
Now, in this respect, it seems to me that socialism and nationalism have a lot in common.
Já proto si myslím, že socialismus a nacionalismus mají hodně společného.
They are abstract ideas created by intellectuals or quasi-intellectuals.
Jsou to abstraktní myšlenky, představy, které vytvořili intelektuálové nebo kvazi-intelektuálové.
Which, when they seize power, try to make their abstraction work in the real world.
Kteří, když se dostanou k moci, tak se snaží, aby ty abstraktní myšlenky začaly fungovat v reálném světě.
By the use of mere force.
A to použitím pouhé síly.
That is, if we kill enough people and force people to do enough things, then the real country, the real state will somehow conform to our abstract idea of what it should be.
To znamená, když zabijeme dost lidí a zbytek nebo druhou velkou skupinu lidí přinutím, aby dělali všechno, co chceme, tak se celá země transformuje do toho stavu, kterém chceme, aby byla.
They also have something else in common.
Mají i další věci společné.
They conceive of society as, now this will not translate easily, what in English we call a zero-sum game.
Nakládají se společností tak, že se tam, že všechny strany z toho nemůžou nějak těžit. Někdo musí mít z toho výhody a někdo nevýhody.
Now, what we mean by this phrase is, because not even all Brits or Americans understand it, what we mean is this.
It's not win-win solution, but win lose.
Yes, if you and I are playing a game, it's the kind of game where I can only gain something if you lose, and you can only gain something if I lose.
Je to představa o takové hře, že hrajeme spolu a pokud já něco získám, tak to je vždycky jenom na tvůj úkor. Když ty něco získáš, tak to je vždycky na můj úkor.
So the total of all gains and all losses always comes to nothing.
Takže celkový součet zisku a ztrát je vždycky nulový.
Actually, it's a huge digression, but feminism also thinks the same way.
A i feminismus, když to přeneseme, přemýšlí úplně stejně.
We don't have time to look at that, but
nemáme čas, abychom se zabývali feminismem, ale
but they all buy the same falsehood. They all buy into the same false idea.
Ale všechny tyto hnutí nebo myšlenkové proudy jsou neseny tímto falešným
proudem.
Já můžu získat jenom to, co ty ztratíš, a naopak ty můžeš získat jenom to, o co přijdu já.
Of course, reality is not like that.
Ale realita taková není.
Okay, if there is a job vacancy here and you and I both want it, then we are in a zero-sum game.
Určitě, pokud tady je jedno prázdné místo a chceme ho oba dva, tak to je hra s nulovým výsledkem.
I can only get the job if you don't. You can only get the job if I don't.
Já tu práci můžu získat jenom tehdy, když ji nezískáš ty, a naopak.
But for most normal purposes, that's not how we interact at all.
Ale pro většinu normálních situací to tak vůbec není.
If you go to buy a bar of chocolate in a shop,
když si budete koupit tabulku čokolády do obchodu,
and it costs 20 crowns.
Za 20 korun.
Nothing will happen at all.
Tak se nestane vůbec nic.
Unless you want that bar of chocolate more than you want the 20 crowns in your pocket.
Tak se nestane nic do té doby, dokud nechcete tu čokoládu víc, než mít svých 20 korun v peněžence.
And the shopkeeper wants your 20 crowns more than he wants the bar of chocolate.
A ten prodavač nebude chtít víc vašich 20 korun, než tu čokoládu u sebe na skladě.
The purchase happens.
Tak ke koupi dojde.
And you both gain, really.
A obě strany doopravdy něco získají.
That's how a real economy works.
Takhle funguje reálná ekonomika.
When it is not being constrained or forced by someone else, and everybody is just making free choices.
Pokud tam nejsou nějaké vynucené kroky a lidé nejsou donuceni k něčemu, tak to je na základě svobodné vůle.
It is a win-win situation.
Je to situace, kdy obě strany získávají.
But okay, we're digressing a little here, but.
Takže tady už jsme trošku v ekonomice, ale.
But certainly Stalin and the communists generally had this idea.
Ale Stalin a komunisté obecně zastávali tyto názory.
That their abstract ideas could come into existence by mere force.
Že ty jejich abstraktní představy mohou začít fungovat v realitě pouhým použitím síly.
Now, as the five-year plans came into existence.
A když zavedli ty pětileté plány.
Factory managers and other officials,
tak ředitelé továren a další úředníci,
often falsified production figures,
často falšovali výrobní výsledky,
to make it appear that the targets have been reached.
Aby to vypadalo, že splnili cíle.
To keep their own jobs safe and even their own lives.
Aby mohli dál být v té funkci, aby nepřišli o práci, anebo tak, aby nepřišli o život.
Sometimes, in fact, goals were reached.
A někdy těch cílů opravdu dosáhli.
But only at a huge cost to the economy as a whole and in human lives.
Ale jenom za nesmírnou cenu jak pro celou ekonomiku, tak to stálo mnoho lidských životů.
Because obviously if somewhere someone centrally is saying this is a goal that must be reached.
Takže pokud někdo v centru řekne tohle to je cíl, který musíme splnit.
We don't know the real price of what it is that we're producing or what we're paying to get there.
Tak my neznáme skutečnou cenu za výrobu těch věcí. Co nás to všechno stojí?
There's no way of measuring it.
Nedá se to změřit.
When the communist system collapsed, especially in the Soviet Union in around 1990.
A když komunistický režim skolaboval, obzvláště v Sovětském svazu v roce 1990.
Nobody knew, not even the government. Nobody knew what the real price of things would be once there was a free market operating.
Tak nikdo nevěděl, jaká bude skutečná cena věcí, až přišel volný trh.
Nobody knew the real value or valuelessness of the things they were making.
Nikdo neznal skutečnou hodnotu věcí, které vyráběl.
Because everything had simply been given an official price rather than what someone was really willing to pay.
Protože všemu byla přiřazena nějaká umělá cena a ne to, co za to lidé chtěli zaplatit.
And of course it was that situation that the Soviet Union was moving into in the 1920s.
A do této situace, falešné situace se Sovětský svaz dostával ve 20. letech.
There was an emphasis on heavy industry and infrastructure.
Zdůrazňoval se těžký průmysl a infrastruktura.
Now that much at least was perfectly rational.
A aspoň to bylo dokonale racionální.
But it was exaggerated.
Ale bylo to hodně přehnané.
This is part of, again, one of the modernist obsessions, the belief that all production should be on the biggest possible scale.
To je znovu taková posedlost modernistů, že veškerá výroba by měla mít co největší měřítko.
Now the idea of that is that it reduces the cost of each unit of production.
Protože zatím je představa, že čím větší je výroba, tím nižší je cena každé výrobní jednotky.
Now that I don't know if any of you have done any economics.
Nevím, jestli někdo z vás studoval ekonomiku.
You have. It is true, but only to a certain point.
Je to pravda, ale jenom do určité míry.
If you take it too far, it starts to become more expensive again.
A když to přenesete za tento rozumný bod snižování, tak ta cena se potom začne zase zvyšovat.
Because transport costs of bringing raw materials or of exporting the finished goods then start to go up.
Protože potom začnou narůstat náklady na export, dopravu surovin.
But of course a command economy has no way of measuring this or knowing.
Ale ta ekonomika direktivního plánování to nedokáže nějak změřit a to neví.
The result was a vast metallurgical plant at Magnitogorsk in the Urals.
Takže na Urale postavili nesmírně velký metalurgický závod.
A huge tractor plant at Chelyabinsk.
V Chelyabinsku ohromný závod na výrobu traktorů.
An immense hydroelectric dam on the Dnieper.
A v Minsku na Dněpru vodní elektrárnu.
But massive projects like this.
Ale tyhle ty nesmírně velké projekty.
Including the building of massive blocks of flats for people to live in.
S těmito ohromnými projekty byly spojeny výstavby hodně velkých sídlišť, kde bydleli lidé, kteří těch továrnách pracovali.
These things also carried a political message for ordinary people.
Tak tyto projekty nesly i určité politické poselství pro běžné lidi.
The Nazis in Germany did some of the same things and for the same reason.
Protože nacisti v Německu dělali podobné věci ze stejných důvodů.
Again, there is nothing mysterious here.
Na tom není nic záhadného.
If you or I are standing beside some vast industrial project.
Pokud stojíš před nějakým nesmírným, ohromným, nesmírně velkým ekonomickým projektem.
Or a huge public building or block of flats.
Nebo před hodně velkým sídlištěm nebo nějakou budovou.
What do we feel?
Tak co cítíš?
Small.
Cítíš se velmi malý.
It's that simple?
The
state is everything, you are nothing.
Stát je všechno, ty jsi nic.
It really is that simple.
Je tak jednoduché.
to create that kind of consciousness in the population as a whole. The state is in control here, it knows what it's doing.
Takže šlo o to vytvořit lidem toto povědomí. Stát má všechno pod kontrolou, ví, co dělá.
You as an individual cannot possibly affect it.
Ty jako jednotlivec to nemůžeš ovlivnit.
Don't even think about resistance or change.
Ani nepomýšlej na to, že bys chtěl něco změnit, nebo že bys nějak vzdoroval.
And certainly all of the authoritarian regimes, obviously the communist ones, but many of the fascist ones as well, emphasize this really for these reasons.
A tohle to zdůrazňovaly všechny autoritářské režimy, hlavně komunisté, ale i mnohé fašistické režimy.
Again, Pasternak's novel Zhivago brings this point out many times.
A Pasternakův román Doktor Živágo tento fakt mnohokrát zdůrazňuje.
One of the repeated lines in the novel and then in the film.
Je tam jedna věta, která se opakuje jak v knize, tak ve filmu hodně často.
Is this: the personal life is dead in Russia.
V Rusku je osobní život nebo život jednotlivce mrtvý.
History has taken over.
Převzala nás historie.
Impersonal historical forces. You, the individual, are nothing.
Neosobní síly historie tady vládnou. Ty jako jednotlivec si ničím.
And of course, the tragedy of Zhivago is he's a poet who is interested in introspection, in the personal life.
A tragédie toho Zhivaga je ta, že on to je básník, zajímá ho vnitřní život člověka.
All that matters are these impersonal abstract ideas which we, the collective society, must live out.
A najednou jediné, na čem záleží, jsou určité abstraktní představy, názory, kterých musí žít celá společnost.
The point of the novel is that we cannot actually live like that.
A pointou toho románu je, že tak se žít nedá.
There's one point in the story where Zhivago has been captured and made to work on the in the communist army in the civil war.
A to Zhivaga, v jednom místě toho románu Zhivaga chytili a přinutili ho bojovat v té komunistické válce.
They capture some wounded white prisoners.
On tam zajmou nějaké zraněné bělogvardějce.
Who then die of their injuries.
A ty potom zemřou na následky zranění.
And the commissar says, oh, it doesn't matter.
Ten komisař říká, na tom nezáleží.
And someone comes back at him and says, what does matter? Remind me, I've forgotten.
A někdo tam říká, na čem vlastně záleží? Připomeňte mi to, já jsem na to zapomněl. Já už to nevím.
People don't matter. The abstract idea is what matters.
Nezáleží na lidech, záleží na té abstraktní myšlence.
Now, the early 1930s saw the forced collectivization of farms.
Na začátku 30. let došlo k násilné kolektivizaci malých zemědělských usedlostí.
And the destruction of the so-called kulak class, that is of landholding peasants.
A ke likvidaci tak třídy takzvaných kuliků, to byli rolníci, kteří kulaků lidé. Kulaků. Kulaků, lidí, kteří vlastnili zemědělskou půdu.
Now a kulak in practice meant a peasant who has more property than I do.
Takže kulak to byl člověk, který měl větší majetek než mám já.
It was a very flexible sort of term.
Byl to hodně pružný termín.
Now the result was a fall in the output of food.
Došlo k tomu, že drasticky poklesla výroba potravin.
Peasants, many peasants killed their cattle and pigs rather than give them to the collective farms.
Rolníci radši zabili svoje zvířata, než aby je odvedli do těch kolektivních farem.
And the government response was to take food for the cities anyway.
A vláda na to reagovala tak, že se snažila obstarat potraviny pro města kdekoliv a jakkoliv.
That is, it was seen as a kind of a war between the cities and the countryside.
Takže došlo k určitému druhu války mezi vesnicí a městem.
And peasants were left with nothing.
A rolníkům nezůstalo nic.
We don't know how many people died in this, but it may be as few as 5 million and as many as 15 million.
Nevíme přesně, kolik lidí zahynulo během tohoto období, ale to číslo se pohybuje někde od 5 do 15 milionů.
Especially in the Ukraine.
Zvláště na Ukrajině.
Now we need to remember this when we come to the Second World War, and we understand how a number of Ukrainians actually served the Nazis willingly.
A tohle si musíme pamatovat, až budeme probírat druhou světovou válku, tak porozumíme, proč řada Ukrajinců dost dobrovolně bojovala s nacisty proti Rusům.
Ukrainian desires for independence.
Touha Ukrajinců po nezávislosti.
Along with the very prevalent antisemitism, which had always been strong in Poland, Russia, Ukraine.
A hodně silný antisemitismus, který byl vždycky velmi silný v Polsku, na Ukrajině a v Rusku.
When these were added to the fact that so many millions in the Ukraine had died so recently before the Second World War.
Tak když se to přidalo té skutečnosti, že těsně před druhou světovou válkou zahynulo, nebo desetiletí před druhou světovou válkou zahynulo tolik milionů Ukrajinců, tak můžeme porozumět tomu, proč Ukrajinci sloužili, mnozí Ukrajinci sloužili nacistům.
Tady znovu vidíme obrázek, někdo umírá hladem během toho hladomoru.
The middle of the 1930s also saw the purges of the Communist Party itself.
V polovině 30. let docházelo k silným čistkám v samotné komunistické straně.
From 1936 to 1938.
Od roku 36 do roku 38.
And Stalin was determined to destroy those who were not his personal creation.
A Stalin se rozhodl, že zničí všechny, které sám nevytvořil.
Many old Bolsheviks were killed or imprisoned.
Mnoho starých bolševiků bylo zabito nebo uvězněno.
Many of them confessed to sabotage or working for foreign agents.
Mnozí z nich se doznali, že pracovali pro zahraniční agenty nebo že prováděli sabotáže.
Many of them did this supposedly for the good of the party.
A mnozí to dělali takzvaně pro dobro strany.
After all, they believed that their personal fate meant nothing.
Oni věřili, že jejich osobní úděl nic neznamená.
History has taken over.
Záleží na historii. Teď se děje historie.
If they confessed to sabotage, then that helped to explain the failures of the economy, the fact that the production targets had not been met.
Pokud se doznali k sabotáži, jak tím aspoň pomohli vysvětlit, proč nebyly splněny cíle ekonomických plánů.
Many engineers and managers were arrested and charged with sabotage for the same reason.
Mnoho techniků a ředitelů bylo obviněno ze sabotáže, uvězněno ze stejných důvodů.
And many people educated under Tsarism were similarly got rid of. The idea was to start with a clean sheet.
A země se zbavila i mnoha lidí, kteří vyrostli nebo byli vychováni carským režimem, protože chtěli začít s čistým štítem.
I'm sorry to keep appealing to the Pasternak novel and film Živágo.
Pomenuji se, zase vracím k tomu Živágovu filmu a románu.
But the soldiers
do Pasternakovu Dr. Živágo.
The soldiers serving in the Red Army in the Civil War are told.
Ale jednomu vojákovi, který sloužil v armádě během občanské války, bylo řečeno:
After the war, everyone will be judged politically. That is not on the basis of what they have done, but on the basis of what they are, their class origins and so on.
Že po válce budou všichni souzeni politicky, tedy ne podle toho, co udělali, ale podle toho, kým jsou, do jaké třídy patří.
That is, it's nothing to do with justice.
A to nemá nic společného se spravedlností.
Now this is part of not just simply a communist obsession, but a modernist obsession with purity of form.
Ale tímhle tím nejsou postiženi nebo posledli jenom komunisté, ale i modernisté, kteří chtějí mít čistou formu.
That is the radical separation of persons and principles.
Kdy dochází k radikálnímu oddělení osob a principů.
If you think about this, pre-modernity does not really separate between persons and principles.
Protože předmoderní názory neoddělovaly osoby od principů.
Modernity makes a radical separation.
Tím, co moderní společnost to odděluje velmi radikálně.
And thinks that the principle, the abstract idea matters and the person does not.
A jde o to, že v moderním světě má cenu princip a ne člověk.
In its extreme, we see this, of course, in nationalism and communism.
A v extrémech, nebo do extrému vyhnané, to můžeme vidět v nacionalismu a komunismu.
Postmodernity makes the same radical separation.
A postmoderní společnost dělá stejně radikální rozdělení.
But it thinks that people matter and principles don't.
A se si myslí, že záleží na lidech a ne na principech.
Yes, it's completely relativist in respect to principles and ideas.
Takže je to velmi relativistické ve vztahu k těm podnětům a myšlenkám.
As Christians, I think we're condemned to be pre-moderns.
A myslím, že jako křesťané jsme odsouzeni k tomu, že budeme předmodernističtí.
We have to hold people and principles together.
Musíme držet lidi i ideje pohromadě.
Perhaps gently.
Ale jemně.
Okay. The gulags, the prison camps, were created to take all of these millions, literally millions of people.
Vznikly gulagy, pracovní tábory, kam byly přesídleny doslova miliony lidí.
And many more as slave laborers in the new industrial projects.
A mnozí pracovali jako otroci v těch nových průmyslových projektech.
The average population of the gulags during the 1930s was 8 million people.
V gulagách bylo v průměru ve 40. letech 8 milionů lidí.
Now you asked me just in the break there, what was the population of the Soviet Union at this time?
Před přestávkou se to někdo ptal, jaká byla celková populace Sovětského svazu?
Perhaps around 150 million people.
Asi 140 milionů lidí.
So we talk about one person in every 20 here is in the camps.
Takže každý 20. řekněme, byl v pracovním táboře.
The death rate was obviously very high.
Umíralo tam samozřejmě hodně lidí.
It's this kind of situation which created a profound mistrust within Soviet society.
A tato situace vedla ke vzniku hodně velké nedůvěry v celé sovětské společnosti.
I had at home a wonderful book of photographs from the Soviet Union from the late 1980s, when everything was opening up under Gorbachev.
Mám doma jednu velkou knihu fotografií různých věcí ze Sovětského svazu, kdy se začala rozkládat pod vládou Gorbačova.
Just of ordinary people in late Soviet life, just everyday life.
Jste běžní lidé v Rusku v každodenním životě.
There's one wonderful photograph of some old people, mostly four or five old ladies.
Je tam jedna hezká fotografie starých lidí, myslím, že to je 4-5 žen.
Outside a village post office.
A stojí před nějakou vesnickou poštou.
And they're sitting around waiting for it to open.
A sedí tam a čekají, až pošta otevře.
And every person is sitting down separately and not talking to one another but staring into space, looking away as if completely lost in their own thoughts.
A všechny ty ženy sedí samostatně, odděleně, nejsou vedle sebe, nebaví se spolu, prostě sedí každá sama a jenom s prominutím cíví před sebe někam do vzduchu, do prázdna.
It's simply showing graphically what you can see to a lesser extent in many of the other photographs.
Jakoby vůbec prostě přišli o rozum a ukazuje to výrazněji to, co je zobrazeno i na všech ostatních fotkách.
And as one of the comments on the photographs points out.
A jak jeden z komentářů ukazuje?
This is a long-term result of the experience of their lives.
Je to výrazem dlouhodobé zkušenosti jejich životů.
You can't actually trust anybody.
Vy jste nemohli nikomu věřit.
Anything you say could lead to disaster for you or your family.
Všechno, co jste řekli, mohlo vést k pohromě pro vás nebo vaši rodinu.
And that was the experience of millions of people. You make a remark and you disappear and you'll never see them again.
Tohle byla zkušenost milionů lidí. Něco řekli a už je nikdy nikdo neviděl.
It's really very tragic.
To je opravdu velmi tragické.
It also meant that the Soviet Union lost millions and millions of its most capable people during the 1930s-1940s.
Znamenalo to ovšem i to, že Sovětský svaz přišel ve 30. a 40. letech o mnoho milionů svých nejlepších a nejschopnějších lidí.
Kulaks, however we define them.
Ať už ty kulaky definujeme jakkoliv.
Tended to be a little more intelligent and a little more enterprising than the people around them. That's why they had an extra cow or a bit more land.
Tak většinou byli inteligentnější a podnikavější než ostatní lidé okolo nich a díky tomu měli třeba tu krávu jednu nebo o těch několik hektarů pozemku nebo áru pozemku více.
Engineers and managers are on average at least a little bit more intelligent than the rest of us. That's why they're engineers and managers.
Technici a manažeři jsou v průměru o něco inteligentnější než my zbytek populace, proto jsou technici a manažeři.
By the time you've got rid of millions of those,
a když se zbavíte milionů takovýchto lidí,
you've actually seriously damaged the structure of your country.
Tak velice vážně poškodíte strukturu celé země.
The same thing happened in the Soviet army.
A to tež se stalo v ruské armádě.
With the purges in the late 1930s.
V těch čistkách na konci 30. let.
It was one of many factors which left the Soviet army unable really to defeat even the Finns in a war against Finland in 1939-40.
Tak v důsledku těchto čistek a vlastně likvidace velení armády se potom ruská armáda nedokázala ubránit nebo porazit ani Finy ve válce proti Finům v roce 1938 až
1939.
Ztratili příliš mnoho svých nejschopnějších lidí.
Now, the churches in the Stalinist era.
Přejdeme teď k církvi ve Stalinově éře.
The period from the late 1920s sees the full force of the state brought against the Orthodox and now finally the evangelical churches.
Na konci late 20.
The late 1920s onwards.
Na konci let 1920 a na počátku 30. let se ten záměr státu přesunul nejenom proti ortodoxní církvi, ale už i proti evangelikální církvi.
Let us consider the Orthodox Church first.
Takže podívejme se nejdříve na ortodoxní církev.
These were closed down ruthlessly.
Ortodoxní církve, kostely, farnosti byly zavírány s použitím hrubé síly.
Thousands of priests were arrested and shot or sent to the gulags.
Tisíce kněží bylo zastřeleno, posláno do gulagů nebo zavřeno do vězení.
We can only estimate the numbers killed.
Můžeme jenom odhadovat, kolik jich bylo zabito.
Because Soviet society was so secretive and many were killed without proper records being kept.
Protože v Sovětském svazu se s tím dělaly tajnosti a nejsou uchovávány záznamy o celkovém počtu mrtvých.
But during the 1930s probably 45,000 priests were killed.
Ale dá se odhadovat, že ve 30. letech bylo zabito asi 45 000 kněží.
That's about 3/4 of all of them.
To znamená asi 3/4 všech kněží.
A decree of 1932 forbade non-workers, including priests, from living in large cities.
Jeden dekret z roku 1933 zakázal, aby ve velkých městech mohli bydlet dělníci, všichni jiní lidé než dělníci, takže ani kněží nemohli bydlet ve městech.
Clergy were not allowed to live in nationalized housing. But of course, almost all housing was nationalized.
Kněží nemohli bydlet ve znárodněných bytech a domech, ovšem téměř veškeré bydlení bylo znárodněno.
Clergy salaries were subjected to very, very high taxation.
Platy kněží byly velmi, velmi, byly vystaveny velkému zdanění.
They were not allowed to work in any other employment to gain extra income.
Kněžím bylo zakázáno mít jakoukoliv jinou práci, aby si mohli přivydělat.
And they were not allowed to undertake so-called missionary journeys.
A nesměli podnikat takzvané misijní cesty.
That is, you could not, if you were a priest, you could not go to preach or take a service in a parish that had no priest.
To znamená, pokud si byl knězem, tak si nemohl jít sloužit, kázat do farnosti, která kněze neměla.
Churches were not allowed to undertake charitable work.
Církve nesměly dělat charitativní práci.
After all, in the socialist paradise, the state provided everything.
Protože konec konců v socialistickém ráji se stát postará o vše.
Now, let me give you some statistics.
Když přejdeme k nějakým statistikám.
In 1914, that is just before the revolution.
Těsně před revolucí v roce 1914.
There had been 163 bishops in 63 dioceses.
Tam bylo 63 diecézí a 163 biskupů.
Just 163 bishops.
163 biskupů, 63 diecézí.
In 1940.
V roce 1940.
There were just 4 bishops still alive and out of prison.
Byli mimo vězení nežijou jenom 4 biskupové.
In 1930 there had still been 60,000 Orthodox clergy.
V roce 1930 ještě bylo 60 tisíc kněží ortodoxních.
By 1940 there were about 3,000, that is just down to 5%.
V roce 1940 už jich bylo jenom 5% tohoto počtu, 3000.
The time of the revolution there had been 46,000 Orthodox churches.
Během revoluce bylo 46 tisíc ortodoxních kostelů nebo sborů.
By 1939 there were between 100 and 200 still functioning.
1939. V roce 1939 jich zůstala jedna nebo dvě stovky, to znamená téměř nic.
Now, many churches were simply destroyed, like
mnoho kostelů bylo jednoduše zničeno, jako třeba tento. Vidíte na obrázku.
Religious art here destroyed. or like this.
Nebo takto.
Or here we have, as the caption said, actually I haven't got all the caption in here, two communist campaigns coming together.
Nebo tady, jak můžeme vidět, spojily se dvě komunistické kampaně.
Collectivized grain being stored from the collective farms being stored in what had been a church.
Církve nebo církevní budovy se používaly ke schromažďování jako sýpky pro obilí z těch kolektivistických farem.
I'm sorry, I've made a bad mistake here. I had the photocopier on enlarged size and I haven't got the whole caption or even the whole photograph. I'm sorry.
Malá závada.
Most people continued privately to believe in God.
Většina lidí dále v soukromí věřila Bohu.
Many practiced in secret.
Mnozí praktikovali svoji víru nějak tajně.
But by the nature of the case, it's very difficult for us to put figures and numbers on this.
Ale kvůli tomu je velmi složité pro nás dobrat se k nějakým přesným číslům.
Insofar as people who are being persecuted evade the detection of the authorities.
Protože lidé, kteří jsou pronásledováni nebo kterým hrozí pronásledování, tak nechtějí být zjištěni a zaneseni do nějakých záznamů úředníků.
They also evade detection by us.
Vyhýbají se detekci i z naší strany.
And so all we can do is make educated projections and reconstructions.
Takže my se můžeme snažit pouze určité odborné odhady.
In the mid 1930s,
v polovině 30. let,
the head of the government's atheist campaigning organization,
nenávist vládních ateistických organizací,
the League of the Militant Godless, it was called.
Vznikla tam Liga militantních zbožných.
Indicated that
Godless.
The godless, yeah.
Militantních bezbožných.
Yeah, bezbožných, it's the same in Russian, yeah. Indicated that 57% of the population were still believers.
Uvedla, že 57% populace jsou stále ještě věřící.
How they knew this or how they measured it, I don't know.
Jak se mohli dobrat tohoto údaje, odhadnout nebo změřit ho, to nevím.
Most people were too terrified to confess their actual opinions to anybody.
Protože většina lidí byla příliš zastrašená, aby komukoliv říkali, co si vlastně myslí nebo čemu věří.
In 1937, the census figures on religious affiliation.
V roce 1937 bylo sčítání lidu a tam to celkové číslo
were suppressed. That is, they discovered the statistic and they didn't publish it.
Bylo takové, že když dostali statistiky, tak je ani nezveřejnili.
Presumably because the government didn't like the result.
Pravděpodobně proto, že vládě se ty výsledky nelíbily.
And in the next census, 2 years later, the question was not asked.
A během dalšího sčítání lidí už tuto otázku vůbec nepoložili.
Now, up until the late 1920s, the evangelicals have been having the best time ever.
Takže ve 20. letech tam měli evangelikálové vůbec nejlepší desetiletí nebo nejlepší období.
Not because the early communist regime was nice, it was terrible.
Ne proto, že by ten raný komunistický režim byl nějaký přívětivý nebo dobrý, to byl hrozný.
But because it had other priorities than persecuting evangelicals.
Ale protože měli jiné priority než pronásledování evangelikálů.
And because it thought that the evangelicals could even serve communist purposes by undermining the Orthodox Church.
Ale i proto, že evangelikálové mohli sloužit komunistickým záměrům v tom, že vlastně podkopávali autoritu pravoslavné církve.
But by the late 1920s, the evangelicals themselves realized that all of this was starting to change.
Ale na konci 20. let si evangelikálové začali uvědomovat, že se situace začíná měnit.
Whereas evangelicals had tended to emphasize how numerous they were and how well they were doing.
Když evangelikálové začali zdůrazňovat, kolik jich je, jak dobře se jim daří.
Which I'm afraid is normal evangelical behavior. We still tend to do this.
A to je pořád normálním evangelikálním chováním, tak se chováme stále.
They now did the opposite.
Tak nyní začali dělat pravý opak.
They deliberately underestimated their strength.
Vědomě začali podceňovat nebo snižovat odhady své síly, svých počtů.
So, for example, Ivan Vornajev, whom we mentioned yesterday, he's a Pentecostal hero.
Takže například náš letniční hrdina Nikita, Ivan Vornajev.
He estimated in 1927,
tak v roce 1927 odhadoval,
that there were 17,000 Pentecostals in the Ukraine.
Že na Ukrajině 17,000 letničních.
That is with an average of 50 members per congregation.
Takže na zbor je v průměru 50 lidí.
But this must have been the absolute minimum.
Ale to je opravdu to absolutní minimum.
Because the authorities in the Ukraine,
protože úřady na Ukrajině,
did not allow any church with fewer than 50 members to register.
Nepovolili registraci žádného zboru, který měl více než 50 lidí.
So he had assumed precisely 50 members per congregation.
Takže tady vidíme přesně 50 lidí na zbor.
And this fact illustrates what evangelicals were starting to do to try and underestimate their numbers. To take official pressure off themselves.
A tenhle ten údaj nám ukazuje, co evangelikálové začali dělat. Začali snižovat odhady svých počtů a čísla o sobě, aby nějak zadrželi ještě nebo unikli tomu tlaku.
Clearly, Pentecostal strength in Ukraine was two or three times this.
Samozřejmě, že evangelikálů tam bylo dvakrát až třikrát tolik.
Four times. The real figure was closer to 80,000.
Pardon, čtyřikrát tolik. Bylo jich tam v reálu okolo 80,000.
Now, the 1929 law on religious associations,
zákon z roku 1929 o náboženských asociacích,
indicated the situation in the Soviet Union for the future.
Stanovil další vývoj náboženských věcí v Sovětském svazu pro budoucnost.
All congregations had to register with the authorities.
Všechny sbory se museli registrovat na úřad.
This is a schoolgirl.
Víte jednu školačku,
who is answering the question who was in church at Easter.
Která odpovídá na otázku, kdo byl o Velikonocích v církvi.
And names are being written down by her or by others of school friends who they know were in church at Easter.
A ona nebo někdo jiný tam píše jména lidí na tabuli, oni ví, že byli v církvi.
And of course the authorities will then counsel the children or the families, the parents concerned. It's in I'm sorry, you will have this document later on the law and religious associations.
Takže tento dokument dostanete později, článek ze zákona o náboženských spolcích.
This from Article 17 of the 1929 law.
Ten je z článku 17 zákona o náboženských spolcích z roku 29.
Religious associations are forbidden to establish mutual aid funds.
Náboženské spolky nesmí vytvářet fondy pro náboženskou pomoc.
Cooperatives and production associations.
Družstva a výrobní sdružení.
Or in any way to use the property at their disposal for any purposes other than the satisfaction of religious needs.
Nebo jakkoliv jinak používat majetek, který mají k dispozici pro jakékoliv jiné účely než pro naplňování náboženských potřeb.
They are forbidden to provide material support for their members.
Nesmí poskytovat materiální podporu svým členům.
They are forbidden to organize either special prayer meetings for children, young people or women.
Nesmí organizovat zvláštní modlitební setkání pro děti, mládež nebo ženy.
Or general meetings, groups, circles or departments for Bible study.
Nebo všeobecná setkání, skupinky, kroužky nebo odbory pro studium Bible.
Or literary activity, handwork, other work, the teaching of religion, etc.
Literární aktivity, ruční práce, jiné práce, vyučování náboženství a tak dále.
And also forbidden to arrange excursions and children's playgrounds.
Také nesmí organizovat exkurze, výlety nebo dětská hřiště.
To open libraries or reading rooms.
Otvírat knihovny nebo čítárny.
To organize sanatoria or medical aid.
Organizovat sanatoria nebo zdravotnickou pomoc.
In prayer buildings and other accommodation.
V modlitebnách a dalších prostorách nebo ubytovacích prostorách.
The only books that may be kept are those that are required for the conduct of the given cult.
Mohou být pouze knihy, které jsou potřeba pro praktikování daného kultu.
And a legal commentary on the law sums up the new situation.
A právní výklad zákona shrnul tuto novou situaci.
Thus the activity of all religious associations is reduced to the conduct of the cult, prayer, carrying out rituals, etc.
Proto je aktivita všech náboženských spolků omezena na praktikování kultu, modlitba, provozování rituálů atd.
activity which falls outside the satisfaction of these needs is not allowed.
Aktivita, která nespadá do naplňování těchto potřeb, není povolena.
So the idea is to allow churches of all kinds bare existence.
Takže šlo o to, že církvím povolili pouze holou existenci.
They're not allowed to do anything which may encourage their growth.
Nesměli dělat nic, co by mohlo pozbuzovat jejich růst.
Or any lively internal development.
Nebo jakýkoliv rozvoj vnitřního života.
It is simply to be the rather dead and wooden carrying out of rituals.
Mělo to být takové mrtvé vykonávání pouhých rituálů.
In the hope that most ordinary believers will get fed up and just drift away.
A nahoře měli naději, že úřady měli naději, že obyčejné věřící to otráví a přestanou tam chodit.
The new constitution of 1929.
Nová ústava z roku 1929.
Allowed, and I quote, freedom of religious confession.
Umožňovala, teď cituji, svobodu náboženského vyznání.
And of anti-religious propaganda.
I antináboženské propagandy.
That is that the state could propagandize against religion.
To znamená, že stát mohl vést propagandu proti náboženství.
But religious bodies or religious people could not spread their beliefs.
Ale náboženští lidé nemohli, nebo spolky nemohli šířit svoji víru.
They were merely allowed to continue to hold them.
Mohli jenom dále mít sami.
Now the 1929 law and the 1929 constitution dominated religious life in the Soviet Union for the rest of the Soviet Union.
Takže ústava z roku 1929 a tento zákon ze stejného roku dominovaly celému náboženskému životu po celý zbytek existence Sovětského svazu.
Here we have a picture from the front cover of the magazine Bezbožník.
Tady máme jednu fotku z titulní stránky časopisu Bezbožník.
In which a healthy Russian woman is combing out of her beautiful hair.
Tam se jedna zdravá ruská žena češe vlasy.
Priests and bishops and religion generally superstition.
A vypadávají z nich něco jako vši a jsou to kněží a náboženské osoby.
The caption is cleanliness ensures health.
Jo, to je o to, aby ona byla hezky zdravá. Vyčesala si to z vlasů.
Yes, so the religion is being treated as if it is like lice in the hair.
Takže náboženství se považovalo za něco jako vši ve vlasech.
This fellow, this monster, Pavlik Morozov, became a...
Yeah, they then.
You've heard about him?
Pavlik Morozov.
It became a sort of a hero in the Soviet Union. He was a 14-year-old boy.
Se stal hrdinou v Sovětském svazu, byl 14-letý chlapec.
Who denounced his parents to the authority for hoarding grain at the time of the collectivization of the farms.
Který prozradil úřadům, že jeho rodiče si schovávali obilí v čase době kolektivizace.
So his parents were arrested and sent to the gulags.
Takže jeho rodiče zavřeli do vězení a poslali do gulagu.
His grandfather was very angry at his grandson.
A jeho dědeček se na něj velmi hněval.
And I think he was stabbed and killed. This boy was stabbed and killed.
A zabil ho.
And so he was then considered to be a communist martyr, someone who had done what every good communist should do.
Takže oni ho považovali za hrdinu. Dělal to, a takového mučedníka komunistického. Udělal to, co by měl dělat každý komunista.
And placed state above family.
A cenil si státu více než své vlastní rodiny.
So there are statues put up to him.
Takže postavili sochy.
Okay, well I think we must be due for another break for a few minutes.
Takže asi jsme zralí na další přestávku.
And we'll come back in